9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Današnje stanje sveta odlikuje težnja za stvaranjem jednog centra moći koji bi njime upravljao. Nacionalne države sve manje odlučuju o bitnim pitanjima. U njihovo ime to čine svojevrsni apatridi, moćni ljudi, koji se ne osjećaju obaveznim ni prema jednoj posebnoj državi. Za sada svetska vlada ipak ne postoji, jer otpor takvim nastojanjima postaje sve jači, a da li će doći do direktnog sukoba civilizacija o kojem je pisao Huntington, teško je predvidjeti. U današnjoj Gozbi razgovaramo o ideji svetske vlasti sa Marom Knežević-Kern, eseistom iz oblasti ekologije. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro.
Da li je svetska vlada moguća?
Mi se nalazimo upravo pod tsunamijem aktera svesnih i nesvesnih koji idu ka tome da se to ostvari. A nesvesni su najopasniji, jer su tu svuda oko nas, ponekad smo i mi sami učestvujemo svemu tome, zato što je to jedna puzajuća projekat koji se ostvaruje puzajući, ne kao tsunami, i koji se uplivima u sve pore našeg života. Ja sam pokušavala da nađem neki segment naših svakodnevnih života gde to nije ušlo, ali nema. Znači, to je toliko vešto ispleteno, a pored toga oni koji iza toga svega stoje, to uopšte ne kriju. Dovoljno je otvoriti njihove sajtove i pročitati, ali toliko toga ima. Ljudi se bore za opstanak svakodnevno, ljudi gledaju kako da prežive, a ne da traže po Pentagonovim, CINIM i ne znam čijim sajtovima šta stvarno oni nama, šta su nam namenili. I meni se desilo da imam priliku i vreme i prostor da o tome razmišljam, čitam, pišem, i to je kao Pandorina kutija. Imam utisak da stalno izvlačim te zmiolike zakone, propise, i sve to tako sitno, kao kroz sito prosejano, da ti uopšte ne možeš da vidiš vezu jednog sa drugim. I treba, zaista nije ni čudo što oni veruju da će uspeti u tome. Jer je potrebno jako puno koncentracije, vremena i znanja. Pre svega informacije. Drugo, prednost je njihovog tog projekta, mislim, veštine koje, kako su ga sazdali, u tome što to nije ničija struka. I onda niti lekari uče o tome na fakultetu, ni farmaceuti, ni geolozi, ni klimatolozi. Znači, sve je to u stvari jedan kriminalni milje i kogod uđe u to kaže ti nisi stručan. Međutim, onaj ko je stručan za bilo šta, to nikad nije čuo na fakultetu. To je nešto potpuno novo. I za to bi trebalo možda neku novu školu za ljude koji su spremni da tragaju i da otkrivaju šta se ispod svega toga krije. Ali oni u stvari to ne kriju. Kriju ga medijski jer je pokriveno medijski. Ali je rečeno i priznato. Svaka od ovih tema koje sam načinjala je, apsolutno oni iza nje stoje. Oni su citirani.
A ko su to oni?
E pa ja kad bih znala, ja ne bih bila ovde, već bih bila tamo ili me ne bi bilo. Ali je, to je počelo od korporativnog, a sada više to nisu ni korporacije. Sad je to otišlo mnogo više. Ja nisam teoretičar zavere da bih ja imenovala i pokazala prstom ko je. Ali kažem da je to sistem u kome radimo svi, da bi se on ostvario verujući u progres, u promene, na svakoj najbanalnijoj, dakle oni imaju svoj rečnik i taj rečnik mi prepoznajemo u medijima svakodnevno kako se menjaju reči.
Koje su to reči?
Prvo je bilo ono transparentno, pa je sada napredak, pa zelena revolucija, pa ovi klimatske promene. I sve to, iza toga ne stoji ništa, samo su to takozvane pod lažnom zastavom operacije da bismo mi imali reči koje zveče, da bi naši političari imali reči s kojima završavaju, počinju sve svoje politički korektne govore i ljudima to, evo recimo o toj depopulacionoj agenda, dokle to dolazi, ja bih rekla na jednom primjeru. To je došla jedna osoba iz Amerike ponosna i rekla, žena, ja imam 50 godina i odlučila sam da neću da rađam, hoću na taj način da usrećem čovečanstvo. Znači, oni primaju te poruke i na nekog ostave utisak i otisak.
Ili to promena svesti o kojoj si sada govorila?
Promena svesti i za to su mediji zaslužni, da kažem. Znači, dolaze ljudi koji govori kako nas ima previše, kako moramo nekako da nađemo način da nahranimo sva ta gladna usta koje su višak. Oni ih zovu nekorisni žderači i sve se vrti u stvari oko te eugenike. Toliko ta široka oblast, kažem, Pandorina kutija se izlači. Ovde je malo teško uopšte da odaberemo dakle da krenem, ali možda bi krenula od Obamitog savjetnika koji je pre 20 godina čak napisao, to nije teorija zavere, oni pišu knjige koje niko ne čita. Je rekao da je najefikasnije će biti da oni čipuju žene od 16 godina, da im ne dozvoli da rađaju, kad dođu u period kad mogu da rađaju, onda će država da odluči ko će da radi, ako ne, onda će im vaditi čip i dozvoliti da se dalje reprodukuju. To su, mislim, strašne stvari, oni to kažu. I sada neko nama kaže da mi izmišljamo i da smo u nepotrebnoj panici. On je priznao da je to napisao, ali kaže dobro, bio sam mlad, sad sam se malo promenio. U čemu? U tome što više o tome ne govori na taj način.
Rekli ste takođe da postoji upliv u sve pore našeg života. Na koji način se to ostvaruje?
Pa to se ostvaruje onako sitno na lokalnom nivou i malim podzakonskim aktićima, pa idemo sada, menjamo zakon o porodici, pa menjamo ustav, pa menjamo, ne govorim samo o našoj zemlji, mi smo na kraju tog talasa, ali to nas zapljuskuje. Kad sam pre 5-6 godina počela o tome da pišem, ja sam mislila da se to nama nikad neće desiti. Odjedan put je počelo da se dešava i sve manji razmak vremenski od onoga kad sam ja otkrila da se tamo nešto dešava u toj jadnoj Americi koja je u stvari pokusni poligon za sve te igre dok stigne do nas. Sada već se to toliko ubrzava da malte nekako čujem na televiziji da se neki zakon donosi. Ja već vidim da je to onaj koji sam ja juče pronašla da je tamo počeo da pravi haos. Znači, kroz male te zakone koji jako lepo zvuče. Briga o porodici, protiv nasilja, za bolji život, za... To je sve taj slatkorečivi vokabular koji svi progutamo i dalje ne kopamo. A samo oni ljudi koji nemaju sreće da mogu da zažmure i da se tim ne bave, njih hvata panika. Ja se trudim da me ta panika ne paralizuje i stalno me teši misao da na dnu Pandorine kutije stoji nada. I sve verujem, zato verujući da ta nada ipak postoji ukoliko ljudi budu informisani. Samo da budu informisani, pa će se oni nekako organizovati da rešavaju deo po deo tog problema. Počev od školstva. Znamo da su naša deca najbolja u većini svetskih konkursa. Oni nama menjaju školstvo prema nekim direktivama. Znači, direktiva postoji. To nije iznedreno iz nas. To nisu naši roditelji, naši pedagozi rekli, ej ljudi, ajde.
A i objavljuju se često rezultati nekih testova na kojima naši učenici ne prolaze baš dobro.
Da,
i to se potencira.
Zato što su promenili način testiranja. Više nije važno znanje i razmišljanje koje naša deca imaju, treba biti ubačeno u taj melting pot. Naša deca su u velikoj opasnosti sada. Škola je još uvek, ja bar imam u kući đake, to je fascinantno šta sve oni uče, ali se polako seče ta grana. I govore mi prijatelji profesori sa univerziteta kako je i tamo više ti ne vidiš stablo, ti vidiš samo list i ne znaš kom stablu uopšte taj list pripada, da je u stvari to taj sistem i ti ne primećuješ. I sad ako neko vidi to stablo i pita te odakle je tvoj list, oni žele takvog čoveka koji je potpuno izbačen iz konteksta i koji se bavi nekom konkretnom, usko specijalizovanom temom i u funkcije te grozne mašinerije koja se valja prema nama i preko svih nas. I kao što je Mekati tamo negde početkom, posle rata jurio komuniste, sada jure ekologe i baš je jedan mladi Amerikanac, mudar i osvešćen, napisao knjigu Zeleno je novo crveno. Hteo da kaže da sada proganjaju zelene i da više komunizam nije u modi, da bude neprijatelj najveći društvu. Sad su u opasnosti je društvo od zelenih aktivista. Njima je zabranjeno da ulaze na farme i da snimaju kako se muče životinje u industrijskoj proizvodnji hrane, hapse ih. Sad se uvodi zakon da ne može da se ulazi u šume niti da se snima ambijent bez posebnih dozvola. Znači, to je korak po korak. A da bi ti sagledao celu tu ideju, ti moraš da kopaš po tome i svaki korak da prepoznaješ u kom pravcu to ide. I ništa ne može da nas demantuje, niko. Ali oni kažu, to je teorija zavere. I sad, sad sam čula, izletelo, ne znam, u nekom mediju kako mi ne možemo da brinemo o šumama tako dobro kao što će to privatnik da radi. Ja odmah to povežem sa onim što sam pročitala pre 2 godine da se dešava u Americi, da u šumu više ne možeš da uđeš bez dozvole i da ne smeš da snimaš ako ne dobiješ licencu da će to biti, ne znam zašto. Znači, sve. Pa onda ti gradovi, to je u Gvatemali, gradove, tu će oni da se sakriju. Gradovi su privatni, privatno je sve, i vojska, i milicija, zakoni, znači ne podležu uopšte zakonima te zemlje, i tu se, kao u srednjem veku, oni zamkovi gde su se krile vlastela od one poludele, obezglavljene raje, tako oni polako pripremaju teren. Ti gradovi postoje, grade se, ima ih sve više. Pisala sam o tome dosta, ali je dovoljno da nam neko taj ko demantuje da se radi, da se priprema nešto mnogo neprijatno za ovo čovečanstvo, neka dementuje rečenicu po rečenicu onoga što otkrivamo da oni ne negiraju uopšte. Ma ne da se kaže tako paušalno sve to nepotrebna panika, sve je u redu.
Da li mislite da je to neka vrsta refeudalizacije sveta?
Pa ponekad mi tako izgleda, a na momente čak mi se čini da bi za početak ovaj obespravljena masa koju sad zovu, ako je narod, bolje živjela u robovlasništvu. Imala je krov nad glavom, tanjir supe i lekara koji ih je pregledao jer su bili potrebni. Sad radna snaga nije potrebna, u tome je problem i mi smo zaista u ovoj fazi takozvanog napretka društva beskorisni žderači. Znači, logično je da će oni koji trenutno vode tu igru, da ih ne imenujem, jer čak imena nisu ni bitna, a možda oni najvažniji se uopšte i ne pojavljaju. Možda i Rockefeller i svi ovi za koje znamo, možda su samo njihovi pioni. Ali neko ko ima moć i finansijsku, ko je zagrabio medije, on radi na tome. I mi smo nekorisni, nepotrebni i čista logika kaže da će oni nas da sklone s puta. I oni imaju gomilu tekstova na sajtovima zvaničnim državnim gde piše da Bill Gates, koji tvrdi da treba smanjiti populaciju bilo vakcinama, bilo sterilizacijom medicinskom, i da su lekari u to vrlo, vrlo umešani poslušnici, jer oni sprovode njihovu agendu na svom terenu. Recimo taj Gardasil vakcina koja steriliše devojčice, u kojoj je Japan zabranio, polako opuzajući dolazi kod nas prvo probno, pa se ispituje reakcije javnosti, ali se nagoveštava da će to biti obavezno. Znači, to je deo depopulacione politike. To što mi zahtevamo okrugle stolove gde će sesti naši stručnjaci sa običnim ljudima, sa majkama, sa nastavnicima koji žele ne samo da im se povećaju plate, jer to je njihovi štrajkovi se uvek svode na to, hoćemo veće plate, ali nikad nisu izašli da kažu hoćemo manje učenika u razredu i hoćemo veće poštovanje te dece i njihovog i njihove budućnosti.
Vi pišete također o zelenoj revoluciji i pozivate se na Normana Borlauga, koji je dobio Nobelovu nagradu iz oblasti ekologije, je li tako?
Da.
I citirate ga, evo ja ću to pročitati, on je na uručenju Nobelove nagrade rekao: neće biti progresa u borbi protiv gladi ukoliko se oni koji se zalažu za povećanu proizvodnju hrane i oni koji se zalažu za kontrolu populacije ne ujedine radi postizanja zajedničkog cilja. Da. Recite nam, koji je to zajednički cilj?
Znači, to je zajednički cilj da višak čovečanstva nestane i da ostane ta zlatna elita koja će ostaće onoliki broj sluga koliko im je neophodno, sve više mehanizacija i automatizacija, geoinženjering, bioinženjering je na delu. I to vidimo svuda oko nas. Mi vidimo da polako nestaju šalteri, da polako ljudima nude automate na kojima prvo što su kupovali neka pića i cigarete, sada podižu novac i niko se ne buni. Ja ne znam da li zato što se bavim ovim, ja kako vidim da je nestao neki šalter i da je neko stavio neki aparat u koji treba da gurnem neku karticu, ja već zamišljam da je 10 porodica ostalo bez posla. Znači, svi su to ljudi nepotrebni u ovoj civilizaciji. Kad bi čovjek shvatio da treba, to je jednom divno rekao Stevo Žigon, moj guru, da kažem, da treba zaustaviti napredak, da treba zaustaviti sve dok svi ljudi ne stignu do iste tačke da mogu da se služe takozvanim civilizacijskim tekovima.
U gradskom prevozu, izvinite što vas prekidam, u našem gradskom prevozu u Beogradu automat čak izdaje neku vrstu zapovesti putnicima. Možda su to sada ukinuli, ali automat je govorio: kontrola je u vozilu, pripremite svoje karte.
Da.
To je automatska poruka bila koja predstavlja neku vrstu zapovesti. Kako bi se to...
Da. I ljudi se privikavaju na to. Njima je čak to interesantno i simpatično. I onda je srećom da postoje duhoviti ljudi koji to prepoznaju. Pa sam videla jedan duhoviti prilog gde pored hrama Svetog Save prolazi autobus, a oni na onom malom displeju pokazuju da treba se prekrstiti. Tako da duhovitost će nas možda spasti i izvući iz ovoga. A Barlog, on je otac zelene revolucije i on se pokajao kad je video rezultate toga. Jer zelena revolucija je u stvari ovo što su sad posljedice, to je smrt sela. Jer je on malog seljaka uništio na taj način što je doveo, predložio da velike, da se hrana proizvodi industrijski, da to budu ogromni kompleksi monokulture i da to može sa tri velike mašine i sa dva čoveka da reši problem što su čitava sela obrađivala zemlju. I to je tada delovalo fascinantno, a ja sam pre neki dan na jednoj vrlo uglednoj emisiji naše televizije čula isto voditelja koji kaže: pa to je napredak što će pola Vojvodine da obrađuje jedan čovjek sa malo mehanizacije moćne i par ljudi. To je napredak. E sad, da li ta poruka stiže iz nekog centra moći ili je taj voditelj neobrazovan
ili
je to bila šala? Ja bih jako volila da je to bila šala, ali nije delovala šaljivo. Pa onda, analizirajući štampu, vidim u politici ogroman na celoj strani sa ogromnom slikom jednog našeg poznatog veleposednika koji ponavlja tekst koji sam pročitala u agendi, da je mali seljak socijalni slučaj, da njemu ne treba pomagati, to je bacanje para, da treba pomagati velike, a mali će polako da izumru. Šta će biti s tim malima i šta će biti sa selom? To je za sad po nama briga seljaka. I to što niko neće da brine tuđu brigu, njima omogućava da oni polako puzeći uđu u sve pore naših života.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Marom Knežević-Kern, eseistom iz oblasti ekologije, a naša tema je ideja svetske vlasti. Govorili smo upravo o zelenoj revoluciji. Vi u tom kontekstu spominjete i Artura Mošera, koji u svojoj knjizi Pokrenuti poljoprivredu preporučuje metode za razvijanje i podsticanje potrošačkog mentaliteta kod seljaka i u tom smislu stvaranje, proizvođenje nepotrebnih potreba, da tako kažem. Zašto mislite da je to važno?
Zato,
kažem, da se objasni, naravno.
Što su oni, vidi se koliko oni ništa ne propuštaju, koliko sistematski rade na tome. U to vreme seljak je bio zadovoljan onim što ima, imaju svoje lokalne zabave, ali nije ništa kupovao, ništa mu nije trebao, bio je potpuno...
Bio je samodovoljan.
Samodovoljan, što oni sad kažu da se bore za samodovoljnu ekonomiju i napredak, u stvari taj seljak je bio samodovoljan. I oni shvate da tom seljaku treba probuditi potrošačke navike. I onda je predlagao otvaranje klubova za žene, gde bi one videle kako se oblače žene iz grada, šta nose, šta kupuju. Pa bi onda te devojke išle kod oca poljoprivrednika i tražile da im se to kupi. Pa bi žene išle, kao što je pisao Nušić nekada, kao da su njega čitali, pokondirane tikve su postajale. I vremenom se njihove potrebe su počele da rastu i oni su postali potrošači. Ali onog trenutka kad je postao potrošač, on više nije hranu proizvodio za svoje potrebe i nešto malo, nego je on morao da se bavi biznisom proizvodnje hrane. A jedini, to je bio taj buržoaski cilj da poljoprivrednik vremenom prestane da živi sa prirodom, da selo, da njegovo imanje bude samo dovoljno, znači da njegova krava pase na njegove livadi, da on muze mleko od svoje krave, da sa tim đubrivom svoje krave nađubri svoje imanje i da sve bude izbalansirano. To njima nije odgovaralo i sad je došlo do industrijske proizvodnje hrane, izmišljena je priča da ćemo biti gladni, što uopšte njih stvarno i ne bi ni bilo briga, to bi bio spas za čovečanstvo, za njihovo čovečanstvo kako ga zamišljaju, ali su izmislili priču o tome da neće biti dosta hrane koju vergaju već 40 godina, jer ovo su sve stari autori. Još uvek se kaže na svetu proizvodi po 5 kilograma hrane za svakog stanovnika planete dnevno. Znači ta priča je isto jedna od tih false flag kampanja pod lažnom zastavom. I kad je poljoprivrednik počeo da se ponaša kao biznismen, on je shvatio da mu se više isplati ako svu svoju celu svoju parcelu obradi monokulturom jednom. Krava mu tu više nije potrebna jer njegove 2-3 krave ne mogu da nađu bre to. Onda je došao agent firme koja proizvodi đubrivo, pa firme koja proizvodi za zaprašivanje hemikalije i to je krenulo na radost kompanija koje sve to proizvode. Seljak je postao apsolutno zavisnik od njihovih logističke podrške. I u stvari kad kažu biodinamička poljoprivreda koja sad postaje kao neko čudo za ljude osvešćene, to je u stvari poljoprivreda naših pradedova. Biodinamička, da se sve dešava na tom imanju, da energija zemljišta ne ulazi sa strane ništa. Nikako, jer i Tesla je rekao da je sve u energiji i sad smo shvatili da i hrana energetski deluje na nas i biodinamička poljoprivreda je sad veoma retka i veoma skupa zato što to nije trend. I treba, tako su počeli da se bore u Americi protiv mangulica zato što je mangulica vrsta koja neće da jede ništa što nije prirodno. Mangulicu treba žir, to je ono što je naš Karađorđe one svinje izvozio preko reke jer su jele žir. Oni su zabranili uzgoj mangulica kao invazivne vrste i videla sam na koji način, kako to oni rade. To je tragično, to ljudi ne mogu da veruju. Oni su došli kod vlasnika tih nekih 100 svinja i rekli da ima rok mjesec dana da ih pokolje, jer je došao novi zakon koji zabranjuje da se gaje svinje crne dlake. Eto kako oni to sprovode. Znači, dođe neki zakončić koji niko ne primeti u svojega i agenda se ostvaruje, a da ne zna ni ovaj ko je došao sa puškom da ubija mangulice, a ne zna ni vlasnik odakle vetar duva. Ali ti konci treba povezati. Oni su došli, on je, cela porodica bila očajna, došli su s puškama i pobili 100 mangulica, jer on nije nikako mogao da shvati da on to mora da pokolje. Znači, na taj način se ide. Te stare sorte i stare rase životinja i neke krave buše na kojima su odrasli naši stari, to treba, nama trebaju krave muzare koje dobijaju hormon rasta. I čak ako hoćemo da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju sa svojom poljoprivrednim proizvodima, kravama moraju da se daje hormon rasta da bi krava davala više mleka. Hormon rasta, zna se kako deluje na dečake i na devojčice, i to nikoga nije briga, a to je teorija zavere, jer to je progres, kažu.
Vi navodite jedan, da kažemo, pozitivan primer, a to je poljoprivreda na Kubi, koja je upravo zbog embarga od strane Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, razvila možda najefikasniji sistem, kako vi kažete, na svetu za proizvodnju organske hrane.
Da, oni su sad ponekad nas zovu u kubansku ambasadu da im pomognemo, da im se skine embargo, pa da idemo da agitujemo i da pišemo peticije. Ja u tome ne učestvujem. Ja kažem, vi niste svesni koliko ste srećni dok taj embargo još stoji. Jer su oni potpuno samodovoljni. I taj Peter Rosé otišao na Kubu, bio je fasciniran. Šta su oni sve otkrili da bi opstala njihova poljoprivreda? Recimo, oni su pomoću gliste su uzgajali na nekom, koje su prerađivale zemlju, usitnjavale, i taj ima valjda neki naziv kod nas za taj glistenjak, njime su njive oplođavali. I onda su te ispod drveća su stavljali neke posude gde je padalo lišće, i od tog suvog lišća i trulog lišća oni su pravili opet da prehrane svoje njive, i to je fantastično. Nije mogu da veruje koliko je zdrava tamo hrana, kako nema hemije, su siromašni. I onog trenutka kad im se skine embargo i kad utrči neki agent sa akntašnom i ponudom, nije ni Kubanac toliko baš da ima krila anđeoska, i on će reći, ako će mi to povećati proizvodnju, ako ću zaraditi, pa daj da isprskamo. A u našem selu kad odem, pošto tragam za tom hranom neprskanom, obično srećem siromašno domaćinstvo, neke bakice i dekice koji kažu, mi nemamo para za hemiju, pa zato nam je to, izvinite, ali vidite kako je nikakvo, komši imaju para, pa kod njih je bolje. Znači, sreća Kube ta što nema taj neki standard i što je zatvorena i što još uvek to opstaje, ali to može samo silom. Izgleda da ljudska svest nije na tom nivou da bi ljudi prepoznali prednosti tog ograničenja i zaustavljanje takozvanog napretka.
Vi spominjete agendu. Mislite na agendu 21.
Da. Pa to je taj Mein Kampf novog svetskog
dokument koji je usvojen još 92. godine u Rio de Janeiro, i 178 država, da kažemo predstavnika država, je potpisao taj dokument.
Da.
Zašto je taj dokument toliko kontroverzan? A kada upućuje na međunarodnu saradnju? A zanimljivo je i značenje reči, i to bih volio da malo prokomentarišemo. Zašto se zove baš agenda? Jer latinska reč agere znači delovati, a agenda bi onda bio neki plan za delovanje.
Što uopšte znači nije neobavezujuće. to je još jedna, to ja kažem, to je Mein Kampf novog svetskog poretka ili kako god ga mi zvali, tu je sve. Sve, svi segmenti naših života su tu. Ja kad sam pisala u Agendi 21 u jednom tekstu, meni se javio jedan ugledni naučnik i rekao je kako je Agenda 21 nešto najbolje što je 21. vek mogao da izrodi. I ja shvatim da postoje ljudi koji imaju zadatak da tako govore. I ako se to ponovi 100 puta, papagaji će i kod nas da ponavljaju da je agenda nešto najbolje. I vidim da su sve to opasni ljudi koji imaju zadatak da, a postoji, ja sam pronašla isto uputstvo CIA staro nekih 30-40 godina, na koji način ljude koji govore istinu dezavuisati i smejati. I onda kaže, tad se pojavila ta reč teorija zavere. To su oni smislili i to im je zgodno. Kažite teorija zavere, kažite nedokazano, kažite neozbiljno, nemoguće i nestručno. I sa tim, može, sa tim vokabularom ti rešiš svaki problem. Znači, čoveka ismeješ, a to što je poslednjih godinu dana ubijeno 100 naučnika u Americi, koji su konačno počeli da progovaraju svako iz svoje struke da se nešto dešava što nije dobro za čovečanstvo. Znači, budi se taj otpor, ali je važno da se on probudi u struci. Narod može i da shvati istinu, ali narod nikad neće na ulici da promeni bilo šta. Ali ako naši stručnjaci, a još bi lepše bilo, što je neizvodljivo, da na naše fakultete uvedu alternativni predmet zloupotrebe nauke, to ima tomovi knjiga o zloupotrebi nauke, zloupotrebi medicine, psihologije. Vi vidite da u psihijatriji svaki mesec izmišlja nova psihoza, da bismo svi bili stavljeni pod prismotru. U Americi oduzimaju decu, majkama koje doje duže od godinu dana, to se zove takozvani medical kidnapping i to ima taj sajt gde su fotografije porodične i porodična geneza, nije to izmišljeno. Oni love porodice sa mnogo dece, to su porodice obično hispanoamerikanaca koji su siromašne i atak je na njih. Uzima dete zato što je zakasnila 3 dana da ga dovede na vakcinu, ali ne uzme jedno, nego svu decu iz porodice. Na delu je takav, ne bi, to se sad neko koristi reč fašizam i tako, to je blaga reč. Na delu je nešto strašno i ne mogu da ga imenujem, ali treba svi da otvorimo oči, da svaki zakončić mali koji dođe tako pa da se provuče. Sve su to puzajući ti prsti agende, samo da prepoznajemo, da budemo budni.
A zašto je ta Agenda 20? Možete li neki primjer da date iz... Šta to Agenda preporučuje?
Agenda preporučuje da se genetski modifikovana hrana ubaci. Tako. Ona preporučuje da se gender teorija uvede od obdaništa, da mala deca uče kako su možda u njima, to je u Norveškoj jako rasprostranjeno, da uče da li možda u dečaku čuči neka devojčica ili u devojčici dečak. Oni moraju svake nedelje da oblače haljenice dečaci i čak se pojave učitelji, ti pedagozi, muškarci u haljenama. To je nešto strašno, to je biološki genocid. Znači, ta deca će toliko biti zbunjena da uopšte na kraju se ide ka tome da vrsta više se ne nastavi. Sve se vrti oko toga da prestanemo da se razmnožavamo, da ostane samo elita, da ljude strpaju u gradove kako bi sačuvali prirodu čoveka. Oni su uveli famozni zakon protiv emitovanja CO2 i to ide do takve perverzije da su kod prodaje bicikla koji ima one 4 brzine ili već koliko oni najjači da su uveli pri prodaji bicikla i taksu za CO2, jer onaj ko vozi taj bicikl, on brže diše i brže izbacuje CO2. To su takve bedastoće, ali ljudi to gutaju i taj CO2 je još jedna ta pod lažnom zastavom i svi koji smo u toku šta se dešava, sa zemljom čekamo taj summit u Parizu, gde će konačno ajde nazovimo je svetska vlada, doneti zakone po kojima ćemo se svi vladati, a ne znam, postoji mogućnost da ceo ovaj haos koji je tamo izazvan u stvari omogućuje njima da sve to urade na brzinu, da nikog ne puste ni blizu zbog bezbednosti. I meni se javljaju ovi aktivisti iz celog sveta s kojima sam u kontaktu i kažu, zamislite, ne možemo ni da privirimo tom samitu o klimatskim promenama, da bar slušamo, ako ne da imamo neku repliku. Znači, taj haos će fantastično oni iskoristiti da provuku, znači CO2 je optužen za sva zla ovog sveta. To je ta reč koja se sad koristi, najnovija, iako nebrojeni dokazi postoje da je Al Gore-ova taj kako se, efekat palice hokejaške, da je sve to na osnovu modela nekih koji nemaju veze sa recimo našim Milankovićem. Ja sam pitala da li je iko u toku sa teorijom Milankovićevom o klimatskim promenama, njih to ne zanima. I CO2 je smišljen da bi se atakovalo na zemlje u razvoju, to je Indija, to smo i mi u krajnjoj liniji koji opstajemo zahvaljujući uglju. Ugalj treba da se optuži za zagrevanje planete, da nateraju te zemlje da uzmu nuklearke, i to se malo je prikočilo posle Fukušime, sad opet je veliki pritisak na to. Iako nuklearke u stvari po nekim analitičarima proizvode mnogo više CO2 i više zagrevaju planetu od bilo kog na ugalj centrale, ali o tome ne treba da se govori, jer oni su rekli da su nuklearke zelene. Oni su rekli da su vetrenjače zelene, iako uopšte nisu zelene, jer da bi se proizvedala jedna vetrenjača, u Kini su jezera toksičnog mulja nastalog od proizvodnje ovih vetrenjača koje se prpošno okreću u Austriji i Nemačkoj, a onda će biti i groblje vetrenjača ne znam gde. Znači, a sve to naša planeta, to što ti proizvodiš u tuđem dvorištu i što bacaš đubre u tuđe dvorište, ne znači da je tvoja vetrenjača zelena. A niko neće taj ciklus, jer tu neko isto ušlo sa novcem i sa velikom zaradom.
Oni koji predstavljaju apologete te agende, agende 21, smatraju da u njoj nema ništa problematično, ništa kontroverzno, jer ona sadrži samo preporuke. Dakle, nije obavezujući dokument. Šta biste vi odgovorili na to?
Naš parlament je spreman da izglasa sve što dođe iz belog sveta, i iako je to preporuka samo, oni će reći dobro, da bismo im bili bliže, ajde ipak mi to da usvojimo. Znači, imaju sistem kako da zemlju nateraju da to što je preporuka vrlo ozbiljno shvati. To su samo reči. A život je to šta god nam se preko ograde ubaci, koja koska mi je oglođena.
Vi također kažete da ideja o uspostavljanju globalne vlade ne može biti teorija zavere, pogotovo nakon odluke Saveta za međunarodne odnose o pokretanju međunarodne inicijative za osnivanje saveta svih saveta. Možete li za kraj emisije samo da nam kažete kakvi su to saveti?
Oni se stalno menjaju, se stalno nazivi tih saveta. U suštini to je i nebitno. Bitno je da oni kroz te neke bombaste nazive se skupljaju i samostalno donose zaključke o stvarima o kojima nikog ne pitaju. Znači, to je problem, da nema konsenzusa, da nema Sovjeta, što bi rekli Rusi, oni su bili uvijek za Sovjet. Znači, da sednemo, da se savjetujemo i da zajedno kažemo bit će to tako. To rade politički, u stvari rade marionete ljudi koji, u čijim rukama je koncentrisana sva moć i kapital. I to se stalno šeta iz grada u grad velikih prestonica, ali se sve dešava iza zidova. Tako kažu i za ovaj summit u Rio klimatski, da je u sali bilo raznih razgovora, primetbi i svega, a da je zaključak već bio spreman i da su par njih otišli iza u neku prostoriju i potpisali zaključak. To se tako radi.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Marom Knežević Kern, eseistom iz oblasti ekologije.
Pojmovnik.
Samuel Huntington, Zapad i modernizacija. Treći i najopštiji argument pojavu univerzalne civilizacije vidi kao rezultat širokih procesa modernizacije koji teku od 18. veka. Modernizacija obuhvata industrializaciju, urbanizaciju, sve veću pismenost, obrazovanje, bogatstvo, društvenu mobilizaciju i složenije i raznovrsnije strukture zanimanja. Ona je proizvod strahovite ekspanzije naučnog i inženjerskog znanja koja je počela u 18. veku i omogućila ljudima da svoju okolinu kontrolišu i oblikuju na načine koji su potpuno bez presedana. Modernizacija je revolucionaran proces koji može da se uporedi jedino sa prelazom od primitivnih ka civilizovanim društvima, to jest sa pojavom civilizacije u jednini koja je počela u dolinama Tigra, Eufrata, Nila i Inda oko 5000 godina pre naše ere. Stavovi, vrednosti, znanje i kultura ljudi u modernom društvu mnogo se razlikuju od istog u tradicionalnom društvu. Kao prva civilizacija koja se modernizovala, Zapad predvodi u prihvatanju kulture modernosti. Pošto ostala društva stiču slične obrasce obrazovanja, rada, bogatstva i klasne strukture, ova moderna zapadna kultura, kaže argument, postaće univerzalna kultura sveta. Izvan spora je da postoje značajne razlike između modernih i tradicionalnih kultura. Ipak, ne sledi nužno da društva s modernom kulturom više podsjećaju jedna na drugo nego društva s tradicionalnom kulturom. Očigledno je da će svet u kome su neka društva visoko moderna, a druga još uvek tradicionalna, biti manje homogen nego svet u kome su sva društva na relativno visokom nivou modernosti. Ali šta je sa svetom u kome su sva društva bila tradicionalna? Taj svet je postojao pre nekoliko stotina godina. Da li on bio manje homogen nego što će budući svet univerzalne modernosti to verovatno da bude? Moguće ne. Kina je pod dinastijom Ming sigurno bila bliža Francuskoj, tvrdi Brodel, nego što je Kina Mao Tse-tunga Francuskoj Pete Republike. Ipak, moderna društva mogu više da liče jedno na drugo nego tradicionalna iz dva razloga. Prvo, povećana interakcija među modernim društvima može da ne generiše zajedničku kulturu, ali ona potpomaže transfer tehnike, pronalazaka i prakse iz jednog u drugo društvo i to brzinom i u stepenu koji su bili nemogući u tradicionalnom svetu. Drugo, tradicionalno društvo je bilo zasnovano na poljoprivredi. Moderno društvo je zasnovano na industriji, koja može da se razvija od zanata, klasične teške industrije, do industrije zasnovane na znanju. Obrasci poljoprivrede i društvene strukture koja ide sa njima mnogo više zavise od prirode okoline nego obrasci industrije. Oni variraju sa tlom i klimom i otuda mogu da uzrokuju različite oblike zemljovlasništva, društvene strukture i vladavine. Ma kakve da su zasluge Wittfogelove teze o hidrauličnoj civilizaciji, poljoprivreda koja zavisi od izgradnje i delovanja masovnih irigacionih sistema podstiče pojavu centralizovanih i birokratskih političkih autoriteta. Teško da može da bude drugačije. Bogata zemlja i dobra klima verovatno će ohrabriti opsežnu plantažnu poljoprivredu i kao posledicu toga društvenu strukturu koja obuhvata malu klasu bogatih zemljovlasnika i veliku klasu seljaka, robova ili kmetova koji rade na plantažama. Uslovi koji nisu gostoljubivi za ekstenzivnu poljoprivredu mogu da ohrabre pojavu društva nezavisnih zemljoradnika. Ukratko, u poljoprivrednim društvima društvenu strukturu oblikuje geografija. Nasuprot tome, industrija je mnogo manje zavisna od lokalne prirodne okoline. Razlike u industrijskoj organizaciji pre nastaju iz razlika u kulturnoj i društvenoj strukturi, nego u geografiji i prve mogu da konvergiraju dok druge to ne mogu. Moderna društva otuda imaju mnogo zajedničkog, ali da li se ona nužno slivaju u homogenu celinu? Argument da ona idu ka tome počiva na pretpostavci da moderno društvo mora da se približi pojedinačnom tipu, zapadnom tipu, da je savremena civilizacija zapadna civilizacija i da je ona moderna. Ipak, to je potpuno pogrešna identifikacija. Zapadna civilizacija se pojavila u 8. i 9. veku i svoje posebne karakteristike razvila tokom vekova koji su sledili. Ona nije počela da se modernizuje sve do 17. i 18. veka. Zapad je bio zapad dugo pre nego što se modernizovao. Glavne karakteristike zapada, one koje ga razlikuju od drugih civilizacija, prethode modernizaciji zapada. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je za vas birala Tanja Kosanović, autor emisije Aleksandar Lukić.